с трансплантирано сърце миналата година за първи и трансплантиран бъбрек за първи път миналата година изкачих мусала. За мен беше едно предизвикателство и определено постижение по принцип за трансплантациите и за органното донорство в България, защото това означава, че хора като мене са абсолютно функционални, способни да водят щогоде нормален начин на живот с всичките условности на това. Това от една страна. От друга страна, тази година на 31 август повторих същото нещо, което пак с същата цел, популяризиране на донорството за повече трансплантации в България, но за мое огромно съжаление тези мои такива солови акции да се вдига шум около трансплантираните в България не се слави с много голяма популярност. Очевидно на онези, от които зависи да има повече трансплантации, това е правителството и в частност Министерството на здравеопазването, много не им пука за това. Сега вероятно имат някакви други грижи, но пък това няма да ме спре да продължа да правя подобни неща, защото е важно не само за мен, важно е за всички трансплантирани, още по-важно е за всички хора, които очакват своя нов орган, за да продължат нормално живота си.
Защо изкачване на върхове?
Ами защото ми се ще да има някаква символика, това е основното. Колкото по-високо се изкачваш, толкова от по-високо ще се извикаш какъв е проблема. Всъщност това е символиката. По-високо да извикам от още по-високо, че има страхотен проблем, който никой в тази държава не желая да реши на този етап.
Какъв е проблема?
И проблема е, че в България последните години липсват трансплантации. Това е основният проблем. Стигнахме до там, че в България за последната година ние имаме повече трансплантирани, бъбречно трансплантирани българи в клиники в Турция, отколкото в клиники в България, което от жив донор при това, което е много тъжно. Това означава, че тази система тотално не работи.
Добре, как един човек в твоето положение и състояние изкачва върхове?
И въпрос на желание, на повече подготовка и на много инат, да ви кажа, защото това, че в понеделник качих мусала, за мен не беше кой знае какъв успех. По-скоро това, което направих събота, два дни по-рано, беше голямо предизвикателство. Качих самичък връх Белмекен, който е висок 2626 метра и е доста труден, понеже има много стръмно изкачване, около километър и половина, около 60-70 градуса.
Тези рискове, това е риск.
Не смятам, че е риск, по-скоро е предизвикателство. Аз не го приемам като риск в интерес на истината, защото знам какво ми е физическото състояние, знам на какво съм способен и смятам, че подобно нещо, дали е риск за мен, няма толкова голямо значение всъщност.
И как да няма значение?
Ами не, няма значение. Важно е посланието, което искам да отправя към хората и към онези, които чакат да им вдъхна надежда, че евентуално след трансплантация могат да живеят нормално, защото те живеят и със своите страхове на ръба между живота и смърт. А от друга страна да вдъхна кураж на трансплантираните, които пък не вярват в собствените си възможности. И от трета страна, както казах, да се извикам отколкото може по-високо, че има проблем. А пък изкачването на връх Белмекен беше една друга кауза за мен. По този начин исках да защитя доктор Сибила Маринова, която е координатор по донорство в Велико Търново и шеф на реанимацията. Много помия се изля последния един месец срещу нея заради един така смъртен случай в нейното отделение в болницата в Търново и това беше и защита не само на нея, на всички лекари, които несправедливо са поругавани в България.
Как реагира семейството ти на тези твои, както сам ги нарече, солови акции, които ти твърдиш, че не са риск, но са предизвикателство? Едва ли обаче така мисли жена ти?
С разбиране, честно казвам, не са ми правили нито жена ми, нито майка ми, нито приятелите ми, не са ми правили някакъв проблем да тръгне някой да ме спира, защото те ме познават много добре и знаят, че аз в състояние ли съм да направя нещо, ще го направя. Няма нещо, което може да ме откаже, а и познавайки тялото си достатъчно добре, те знаят, че ако не мога нещо да го направя, ще се откажа, за да няма по-голям риск. Понеже те са най-близките свидетели на това колко съм страдал, когато съм бил много зле.
Какво е премина самото изкачване? Беше ли приключението, което очакваше?
Значи и в двата случая и Белмекен и Мусала беше голямо приключение. Белмекен, защото тръгнах и пропуснах пътеката за прекия маршрут и така си увеличих с около 2 км маршрута, изкачих го по зимната пътека, но минах през едни стада от крави сам самичък на 2200 метра над морска височина. През цялото време си представях как ще излезнат едни големи овчарски кучета и ще ме нападнат, слава богу, нямаше. Това беше дали, така, доста силно изживяване. От друга страна духаше много силен вятър горе, също което беше така много неприятно и трябваше да положа огромни усилия да издържа поне 15 минути на върха. След това слизането беше лесно, вече имаше и много хора. А пък Мусала щяхме да го изкачваме с един оператор и с асистент режисьор на Стефан Командарев, който снима документално кино за трансплантациите в България. И му бях обещал на Стефан, че като изкачва Мусала, ще му се обада да заснеме кадри, нали, как един трансплантиран качва върха. Но понеделник и вторник не работят лифтовете от Боровец и бях си направил маршрут от южната страна, бях си осигурил един джип с един прекрасен човек, Митко се казва, Дренски, който да ни закара до хижа Марица и ние оттам 7 км до върха и съответно 7 обратно, да се върнем пак до хижа Марица и пак съответно той да ни закара пак с джипа до Боровец. Но водач, който ми беше обещал, че ще дойде с нас, в последния момент се отказа и така се озовах 7 часа сутринта в Боровец, без ясна идея дали въобще по непознат маршрут мога да качвам. И реших, че ще предприема друго. Отидах, събудих полицейския участък целия в Боровец. Оттам те забудиха началниците си в Самоков. Поисках разрешение да можем с джип да се качим до маркуджиците, до лифтовете. Оттам съответно по познатия маршрут да качим върха с асистент режисьора и с оператор. Но те от полицията казаха, няма никакъв проблем, пълно съдействие от нас имате, но това не зависи от нас, от Национален парк Крила, ръководството Национален парк Крила. Та се наложи да пишем имейли официални, наложи се да звъна в 7:30 на директора на Национален парк Крила, господин Андонов, на когото много благодаря, защото човека буквално за 10 минути организира нещата и ми върна обаждане, че имаме зелена светлина догоре. Както знаете, горе е абсолютно забранено с леки автомобили, само тези на Националния парк и на спасителните служби се разрешава, но разрешиха ни. Хиляди благодарности и на полицията в Самоков и Боровец и на ръководството на Националния парк, които официално ни разрешиха да се качим. И още по-хиляди благодарности на нашия шофьор Митко Дренски, който се оказа един страхотен човек и ни стърпя целия ден.
Каза, че каузата ти е да извикаш, че има проблем. На какво според теб се дължи този проблем с липсата на трансплантации?
Той не може да се опише с няколко думи, но в общи линии проблема е на първо място, че трансплантационните ни центрове не работят достатъчно. Специално говоря за живото донорство при бъвреците и черния дроб. Правят са много малко на брой трансплантации, т.е. там някъде има проблем. Дали е недостатъчно финансирането от страна държавата, дали липсват специалисти, дали липсва материална база, достатъчно реанимационни легла и така нататък, аз не мога да кажа. От друга страна, липсата на донори пък в огромна степен се дължи на недобрата работа на Министерството на здравеопазването като цяло и съответно и на координаторите, които са по места, защото вие виждате, че в България 2-3 болници дават донори годишно, другите не. Нали, обяснението е много просто. Просто там координатори по донорство не работят. От трета страна, пак за липсата на донори, огромното недоверие към системата. Няма как хората да даряват органите на най-близките си, когато те не вярват в системата. Тоест, те до последно не вярват, че техният близък е починал. Имаме такива случаи в Хаско, където при опит да почне да се говори, те веднага си фащат човека и го карат в Пловдив и така нататък. Той вече е в мозъчна смърт, констатирано, те не вярват, че той е мъртъв и заради това. От четвърта страна, законодателно, ние от години се борим, пишем промени, срещаме се с министри на здравеопазване, срещаме се с председатели на здравни комисии в Народно събрание, ето с доктор Дариткова, толкова пъти говорихме, обещаваше някакви неща и накрая нищо. Макар че се приеха някакви промени за кръстосаното донорство, но за сега всичко това е на хартия. Просто според няма воля в нито една власт до сега да реши този проблем. От пета страна е незаинтересоваността на властта и веднага ще дам един пример, който е абсолютно красноречив за цялата работа и може би той обобщава всичко. През август 2009 година тогавашният министър-председател Бойко Борисов в едно пространно свое интервю в вестник 24 часа, пак проблем беше донорство, трансплантацията. Тогава министър-председателя Борисов, пак повтарям, август 2009 година, заяви, че ако трябва той, т.е. държавата, ще изтегли кредит, но всички, които чакат органи, ще бъдат трансплантирани. Минаха от тогава толкова много години, абсолютно нищо не се случи. Т.е. властта хвърля някакви думи, разчитайки на апатията на хората. Очевидно, че има тази апатия, след като масово хората не търсят изпълнение на тези обещания. Същото беше и с предния министър Кирил Ананиев на здравеопазване. Не вярвам и сегашния да е по-различен, но пък вижте, има нещо друго. 2013 година бях трансплантиран. Минаха 7 години. От тогава до сега смениха 9 министъра на здравеопазването. Въобще за каква последователна политика можем да говорим в целия сектор здравеопазване, пък камо ли за трансплантации, които са само една част от това здравеопазване. Тоест, мисля, че тия всичките неща, като се обединат, получаваме отговора защо има проблеми, защо няма трансплантации.